Já, hvort það dýr í heimi sem harla fárt að sjá? Það skrýtt skrauti og seimi, ég skýri betur frá. Það árla á fjórum fótum, ei fæstri víða fleitt, en gaf svo ekki greitt. En þegar sól hefur setna gengið í sjálfan hátíðstad, það tvær hefur fætur fengið frá partíli þar. Það gerir grundir rennar, geysir haft á fljótt og frambir fyrir skjótt. En þegar sólin sest í æginn og sína byrti fyrr, þá dregur á enda daginn, dýri gesti fyrr. Í ferla sá í flestu og fætur bara trjár og þrammar þunglega þá. Þetta eitt og eitt sama, þess að þegar
við... Þetta maðurinn.
Já, það rétt. En getur hvað ég girti mig við, þá gjörði ég vatn að sækja. Ég vil spyrja einan þig úr því mótt að flækja. Það var hvorki hárn í ull í húð að skeptum þeir. En á lofti eins og gull, ekki jarðal einum. Ég rak síðan á rembin út og reyði fast að búki. Og svo gjörði ég arka út, ekki litlu fjúki.
Nei, það veit ég ekki hvað er.
Ha?
Ég þekki ekki ráðningun á þessu.
Hvað segirðu?
Ég þekki ekki ráðningun á þessu. Hver er ráðningin á þessu?
Ráðningin? Já, þetta er líknarbelgur, svo kallaður.
Já.
Já. Það er sem er líknarbelg, er á loft eins og gull, ekki ég ráðningum. Hann er á loft eins og gull, sko, sem að horfa við í hann.
Já.